Viena no lekcijām par alkoholu atkarību notiek Kārsavā. Atnākušo nav daudz, ap 10 cilvēku.
Ja kurš cilvēks domā par patriotu valdību, ka viņu nekas jau slikts nenotiks, jā?
Lekciju vada narkologs Jāzeps Korsaks. Ārsts stāsta, ka viņa jaunākais pacients mācījies vien otrajā klasē. Atkarība radās no benzīna ostīšanas pēc otrās reizes. Savukārt vecākajam pacientam bija 78 gadi.
Ja tā skatās pa šīm nodarbībām, lielāku iespaidu tomēr tas atstāja uz jaunatni. Tā ir tā auditorija pateicīgā, kuriem var likt aizdomāties par šām problēmām, par tām atkarības veidošanās, izsargāšanās iespējām.
To, ka Latgalē ir viena no augstākajiem rādītājiem gada laikā skatot reģistrēto alkohola atkarīgo pacientu skaitu, ir tikai viena no problēmas pusēm, uzsver narkologs.
Statistika paliek statistika un tā, ka tur cik sastāv uzskaitē, tas nav tas īstais rādītājs. Ir tādi netiešie, varbūt, rādītāji. Tas ir vardarbība alkohola rēbumā, tai ir bojā gājuši alkohola rēbumā, tie ir krimināla nozieguma alkohola rēbuma, tie ir varbūt tās dzimstības līmenis, tas ir iedzimtie faktori, kas veidojas bērniem, kuri vecāki lieto alkoholu. Tas jau to veido reālo.
Šajā aspektā izskatās Latgales reģions?
Diemžēl statistika bēdīga, jo kaut vai jebkurš cilvēks var pārliecināties, jā, vietējā prese publicē mirušo vārdus, uzvārdus un gadus, kurā viņi dzimuši. Un paskatoties šo te, es atpazīstu daudzus pacientus un atsauc atmiņā tos daudzus gadījumus, kur viņi, nu, ir lietojuši alkoholu un zinu, kas cilvēks gāja kaut kādā negadījumā tieši alkohola rēbumā. Jā.
Lekciju apmeklē kāds vīrietis, kurš atzīst, ka alkohols ir problēma arī viņa dzīvē.
Strādāju uz kombainā visu laiku, 41 sezonu, bet uz kombainā, ja strādā, tas nav kombainieris, ja nevar viņš iedzert alu kaut ko. Aizbrauc piena, tantiņas dārzu apstrādā, tur ielēja pie otra. Aizbrauc, nu,
tāpat arī pārējā sabiedrība nereti pret tiem, kuri izvēlas alkoholu nelietot, izturas ar neizprātni.
Un ir grūti pēc tam apstāties, jā?
Nu jā, sarežģīti diezgan.
Mēģināt?
Nu, mēģinājis esmu kādi 3 mēneši. Bet tad kādas kāzas, bēres, nu kā tu viens kā baltā vārna tur sēdēsi? Vai nu piedalies, vai vispār tad neiet. Labāk tad neiet, ja gribi atmest alkoholu lietošanu, tad os nepiedalies.
Bet alkohols ir jūsu dzīvi pasliktinājis?
Nu, uzlabojis, diemžēl nav.
Lekcijas notika arī Kārsavas novada pagastos. Tēma izvēlēts aktualizēt Kārsavas pašvaldībai īstenojot Eiropas projektu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Projekta koordinātore Anna Zīmele atzīst, ka kopumā cilvēku aktivitāte gribēja lielāku, tomēr atkarīgajiem ir tieksme problēma noliegt, un daudzi kautrējas nākt, jo baidās, ko citi padomās.
Man gribētos cerēt, ka vismaz kāds viens, divi cilvēki aizies no šīm lekcijām ar pārdomām. Mums lekcijās piedalījās Mežados arī Mežda pamatskolas audzēkņi un Malnavā Malnavas koledžas pārstāvji. Varbūt kādam paliks atmiņā, ko lektors ir stāstījis, un kad tā atkarība jau sākas ar to domu, es slikti jūtos, lai uzlabotu savu stāvokli, tā kā man ir jāizdzer tā vīna glāze. Jo cilvēki dzīvo arī savā depresijā un kaut kā šī psiholoģiskā saspringums, stress ir kaut kā viņiem jānoņem. Tas savukārt ir citu speciālistu darbs. Mūsu šī projekta ietvaros pašvaldības uzdevums sniegt šo skaidrojošo iespēju, ka ir citi ceļi, kad ir iespējas izvēlēties ārstēšanas, bet tev pašam līdzam jānonāk.
Daži ieteikumi no narkologa tiem, kuri vēlas pārtraukt alkoholu lietošanu. Piemēram, ir jālieto daudz šķidruma – ūdens, sula, kafija, piens. Kārtīgi paēdot būs mazāka tieksme pēc alkohola. Ir jākustas un jādara kaut kas pozitīvs. Tāpat atkarīgajiem palīdzēt var anonīmo alkoholiķu grupas. Jo neviens cits nespēja otru tik labi saprast, kā tas, kurš pats cīnās ar šo problēmu. Lāsma Zot, Latvijas radio studija Latgalē.